Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանն ու Բաքուն մեկնաբանում են ուրբաթորը Վիեննայում կայացած բանակցությունների արդյունքները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումը դրական գնահատեց, նշելով սակայն, որ կարգավորման գործընթացում ճեղքում կամ հեղափոխություն տեղի չի ունեցել։ Ադրբեջանի նախագահի համոզմամբ Վիեննայի բանակցությունները նոր լիցք հաղորդեցին Ղարաբաղյան կարգավորման։ Իլհամ Ալիևը նաև պնդում է, թե բանակցային ձևաչափի փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Համահայկական թելադրություն Հայաստանում և Սփյուռքում գտնվող 55 հարթակներում այսօր միաժամանակ թելադրվում էր նույն տեքստը։ Այս տարվա համահայկական թելադրությունը նվիրված էր Հովհաննես Թումանյանի Հոբելյանին։ Առաջիկա օպերներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Երևանը և Բաքուն շարունակում են մեկնաբանել 3 Վիեննայում կայացած բանակցությունները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի համոզմամբ 3 Վիեննայում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցությունները նոր լիցք են հաղորդել բանակցային գործընթացին։ Այդ մասին Ալիևը ասել է ռուսաստանյան 10 գործակալության թղթակցի հետ զրույցում։ Բանակցային գործընթացը պետք է աջակցություն ստանա նաև մարդասիրական քայլերով։ Կարևոր է այն հանգամանքը, որ բանակցությունների ձևաչափը անփոփոխ մնաց։ Բանակցությունները վարում են Հայաստանը և Ադրբեջանը, ինչպես և երկար տարիներ շարունակ, նշել է Ալիևը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառել, որ կարող է բանակցություններ նախաձեռնել Ռուսաստանի և Չինաստանի ղեկավարների հետ Վենեսուելայում ստեղծված կացության շուրջ։ Այդ մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է ուրբաթ երեկոյան Ֆլորիդայի Փալմ Բիչ քաղաքում։ Հնարավոր է, որ մի ինչ-որ պահի մենք բանակցենք, մենք հետևում ենք Վենեսուելայում տիրող կացությանը, այնտեղ կատարյալ խառնաշփոթ է։ Երբ մենք խոսում ենք սոցիալիզմի մասին, հարկավոր է նայել հենց Վենեսուելային։ Ես այս խնդրի շուրջ պատրաստվում եմ բազմաթիվ մարդկանց հետ խոսել, այդ թվում գուցե նաև նախագահ Պուտինի և Չինաստանի նախագահ Սի Ձինպինի հետ, նշում էր Թրամփը։ Ռոյտերս գործակալության տրամադրության տակ է հայտնվել այն փաստաթղթի պատճենը, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախորդ ամիս Հանոյում կայացած բանակցությունների ընթացքում փոխանցել է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ունին։ Այդ փաստաթղթով Թրամփը կոչ էր անում պաշտոնական Փենյանին իր տրամադրության տակ գտնվող միջուկային զինանոցը և միջուկային վառելիքի պաշարները տեղափոխել ԱՄՆ։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Թրամփի այս պահանջից հետո Հանոյի բանակցությունները տապալվել են գործակալության պնդմամբ։ Թրամփի ներկայացրած փաստաթղթը հիմնականում արտացոլել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի մոտեցումները կորեական թերակղզում առկա խնդիրների լուծմանը։ Առաջին խնդիրը, որի լուծմանը ձեռնամուխ է լինելու Թուրքիայի կառավարությունը, կիրակի օրը կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո սիրական հարցն է։ Այսօր Ստամբուլում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի ղեկավարը ակնարկել է, որ Անկարան Սիրիայի տարածքում առկա խնդիրները լուծելու է ռազմական ճանապարհով։ «Մենք դա անելու ենք տեղում, այլ ոչ թե բանակցությունների սեղանի շուրջ», նշել է Էրդողանը։ Վրաստանի նախկին վարչապետ, իշխող վրացական հիրազանք կուսակցության ղեկավար միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլին անսպասելի այցով ժամանել է Արևմտյան Վրաստանում գտնվող Խիբուլա գյուղ, որտեղ ըստ պաշտոնական վարկածի 1993 թվականին ինքնասպանություն էր գործել երկրի առաջին նախագահ Զվիադ Գամսախուրդյան։ Այցի ընթացքում Իվանիշվիլին խոստացել է ֆինանսավորել Գամսախուրդյայի թանգարանի շինարարությունը։ Վրացական հիրազանքի առաջնորդը նաև այցելել է այն տուն, որտեղ կյանքի վերջին ժամերն է անցկացրել Զվիադ Գամսախուրդյան։ Խիբուլա կատարած այցի ֆորմալ առիթը Գամսախուրդյայի 80-ամյակն է, որ նրա կողմնակիցներն ու հարազատները նշելու են կիրակի մարտի 31-ին։ Իվանիշվիլին նաև կոչ է արել ավարտին հասցնել Գամսախուրդյայի մահվան հանգամանքների քննությունը։ Վրաստանի առաջին նախագահի աջակիցները կտրականապես հերքում են նրա ինքնասպանության վարկածը, պնդելով, որ Գամսախուրդյան դավադրության զոհ է դարձել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր իրադարձության 3 Վիեննայում կայացած Փաշինյան-Ալիև բանակցությունների մասին։ Հիշեցնեմ, որ սրանք առաջին պաշտոնական բանակցություններն էին Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի միջև։ Դրանց ավարտին հնչող կարծիքները հիմնականում դրական են։ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, որ թեև հանդիպումը դրական մթնոլորտում է անցել, սակայն որևէ ճեղքում կամ հեղափոխություն կարգավորման գործընթացում տեղի չի ունեցել։ Իլհամ Ալիևի համոզմամբ Վիեննայի հանդիպման բանակցություններին նոր լիցք հաղորդվեց, երեկ կայացած բանակցությունների արձագանքները իմի է բերել Մարինե Խաչատրյանը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը Վիեննայում երեկ կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը դրական է գնահատում եւ ողջունում նման բանակցությունները։ Ազատությանն այսօր ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Այսպիսի բանակցությունները մենք միշտ արժևորել ենք եւ այսինքն եւս կարեւորել ենք այսպիսի հանդիպումները։ Ինչի համար, որովհետեւ նախ եւ առաջ նա շատ կարեւոր են Կովկասում այսպիսի ռազմավարական կարեւոր նշանակություն ունեցող տարածաշրջանում քաղաղության եւ նիչան պահպանման տեսանկյունից եւ երկրորդը իհարկե այս հանդիպումները ապահովում են ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի շարունակական։ Այս տեսանկյունից միանշանակ նման հանդիպումները կարելի է նաեւ կարևոր եւ առանցքային համարել։ Մեր կողմից մենք միշտ ընդգծում ենք, որ համապարփակ կարգավորման համար անհրաժեշտ է, որ իսկի պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցությունը վերականգնվի բանակցային գործընթացում։ Եթե այդ ձևաչափը լիարժեք վերականգնվի, ապա նման բանակցությունների արդյունքը լինելու է միայն տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության պահպանում, ինչը նույնպես շատ կարեւոր է։
Եվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև, ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների այն հայտարարությունները, թե Վիեննայում տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև առաջին պաշտոնական հանդիպումն անցել է դրական եւ կառուցողական միջավայրում, ողջունելի է եւ կարեւոր է լարվածության մթնոլորտը թուլացնելու համար, ասում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Վադալյանը։
Շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանը ամուր մնա այն դիրքերի վրա, որոնց մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց Ստեփանակերտում, եւ այս տեսանկյունից նաեւ հանդիպումից հետո հայտարարությունները հուշում են, որ Երևանը գտնվում է իր դիրքերի վրա, եւ հանդիպումից հետո հայ համայնքի հետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը վերաբերված գնահատականները որոշակիորեն բխում էին հենց Երևանի այդ ինքնավստահությունից օրակարգ թելադրելու տեսանկյունից։ Եվ գործնականում Փաշինյանը նաև գրեթե բաց տեքստով խոսեց այն մասին, որ ստեղծվում է նոր process, այսինքն նոր process-ի հնարավորություն, որտեղ նաև խոսակցություն է գնում հենց հայկական օրակարգի շուրջ։
Բադալյանն ընդգծում է նախորդ տարիներին բովանդակություն թելադրողը գործնականում եղել է Ադրբեջանը, այս անգամ պատկերն այլ էր։
Հայկական կողմը նաև իրեն թույլ է տալիս խոսել խաղաղության մասին ընդհանուր ադրբեջանցի ժողովրդին, այսպես հաստատագրված անուղակի ազդակներով։ Մի բան, որը բավական լուրջ պատասխանատվության տակ է դնում Ադրբեջանի իշխանությանը, Ալիևի վարչագծում տեսնում ենք այդ դրա ազդեցությունը։ Ռազմական տարբերակները սահմանափակված են, այսինքն գրեթե արգելափակված են, ընդ որում թե համանախագահների մակարդակում, թե նաև Հայաստանի դիմադրունակության պաշտպանունակության, եւ մնում է քաղաքական մակարդակում էլ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի այս օրակարգային հստակ ձևակերպող խնդիրները բավական կարևոր փաստերի առաջ են դնում Ադրբեջանին, ինչը նախորդ տարիներին չի եղել։
Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպելով Ավստրիայի հայ համայնքի հետ դրական գնահատեց իր եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև Վիեննայում ավելի վաղ կայացած հանդիպումը։
Չեմ կարող ասել, որ բանակցային գործընթացում տեղի է ունեցել ճեղքում, տեղի է ունեցել հեղափոխություն, տեղի է ունեցել ինչ-որ մի դարակազմիկ շրջադարձ կամ իրադարձություն, բայց շատ կարևոր է, որ սկսվել է մի process, որը մեզ հնարավորություն է տալիս խոսել մեր օրակարգերի, մեր պատկերացումների, մեր խնդիրների մասին եւ խոսել այն գործընթացի մասին, ինչի մասին ես առիթ ունեցա հայտարարել Ստեփանակերտում եւ հետագայում նաեւ իմ ունեցած ասուլիսի ընթացքում։ Ես այսօրվա հանդիպումը գնահատում եմ դրական ու շատ ես չգիտեմ, հույս ունեմ նախագահ Ալիևն էլ հանդիպումը գնահատի դրական, եւ ուզում եմ մի այսպիսի կարևոր նրբության անդրադառնալ։ Երբ ես ասում եմ հանդիպումը գնահատում եմ դրական, դա չի նշանակում այս հանդիպման կամ խոսակցության ընթացքում ինչ-որ մեկի հաղթանակ եւ ինչ-որ մեկի պարտություն։
Մինսկի խմբի համանախագահները եւս արդյունավետ գնահատեցին բանակցությունները, հույս հայտնելով, որ առաջիկայում նոր հանդիպում տեղի կունենա, առանց հստակեցնելու Փաշինյան-Ալիև հաջորդ հանդիպման ժամկետը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի համոզմամբ երեկ Վիեննայում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կայացած հանդիպումը նոր լիցք է հաղորդել բանակցային գործընթացին։ Այդ մասին Ալիևը ասել է ռուսաստանյան ՏԱՍ գործակալության թղթակցի հետ զրույցում։ Բանակցային գործընթացը պետք է աջակցություն ստանա նաև մարդասիրական գործողությունների։ Ձևով։ Կարևոր է այն հանգամանքը, որ բանակցությունների ձևաչափը անփոփոխ մնաց։ Բանակցությունները վարում են Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, ինչպես եւ երկար տարիներ շարունակ, նշել է Ալիևը։ Լուսավոր Հայաստանի падգամավոր Արման Բաբաջանյան ազատության հետ զրույցում ասաց. «Դրական է համարում բուն բանակցությունների կայացման փաստը Մինսկի խմբի համանախագահների գնահատականը»։ Միաժամանակ նշում է, խոսք չեղավ Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու մասին, շարունակելով.
«Վարչապետի խոսքում ոչինչ ասված չէ նաև բանակցային գործընթացում ներառված Մադրիդյան 3 սկզբունքների եւ 6 տարերի մեկնաբանության մասին, մինչդեռ սրանք առանցքային էին եւ բանակցային գործընթացում Հայաստանի օրակարգի հիմնական տարրերը, որոնք վարչապետը ներկայացրել էր մարտի 12-ին Ստեփանակերտում կայացած ամբողջական խորհրդների համատեղ նիստում եւ նշել, որ այդ սկզբունքներն ու տարրերը պետք է պարզաբանվեն։ Դրանց մասին առասարակ հիշատակում չկա, իսկ դրանք կարծում եմ չափազանց կարեւոր է հասկանալ, արդյոք մադրիդյան սկզբունքները շարունակում են սեղանի վրա մնալ թե ոչ։ Կարող ենք կարծել, որ Վիեննայի հանդիպման ժամանակ կան օրակարգը ստերության այսպիսով չի քննարկվել կամ քննարկվել այնպիսի համատեքստում, որ դրա մասին ստերության որևէ արձանագրում հարկ չի եղել անել, ուրեմն վերջնական հայտարարության մեջ կամ հրապարակային խոսքում։ Հանդիպման միակ շոշափելի արձանագրումը պետք է անել փաստորեն մարդասիրական քայլեր կատարելու վերաբերյալ պայմանավորվածության մասին։
Իդեպ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր հեռախոսով քննարկել են Վիեննայի հանդիպումը։ Ըստ վարչապետի պաշտոնական կայքեջի, նրանք անդրադարձել են նաև մարտի 12-ին Ստեփանակերտում կայացած Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստի ընթացքում ձևավորված օրակարգի հետագա իրականացման հետ կապված հարցերին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մի քանի շաբաթ եւ կմեկնարկի 3-րդ հանրապետության պատմության թերևս ամենաառանցքային եւ աղմկալի դատավարություններից մեկը։ Խոսքը մարտի 1-ի գործով անցնող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում դրանում ներգրավված առանցքային մեղադրյալի Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության մասին է։ Մարտի 1-ի իրադարձություններից անցել է ավելի քան 1 տասնամյակ, սակայն ողբերգական այդ դեպքերի ականատեսները եւ դրանց ընթացքում տուժածները միայն անցած տարի տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո են սկսել ազատորեն խոսել 2008-ի հետընտրական իրադարձությունների մասին։ Գայանես Արիբեկյանը զրուցել է մարտի 1-ին տուժած ցուցարարներից մեկի հետ։
11-րդը ես պիտի լինեի, բայց բախտս մեզ ասված էր ստացած։
Մարտի 1-ի գործով տուժող Հովանես Ասատրյանն է, ասում է, ոճրագործության 11-րդ զոհը ինքը կարող էր լինել։ Հովանես Ասատրյանը մարտի 1-ի երեկոյան Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում ձկանխանութի մոտակայքում է վիրավորվել, երկու անգամ չերեմուխա 7 տեսակի հատուկ միջոցից, երրորդ կրակոցը ստացել է հրազենից։
Ժառամասկամաս բարձակ է ձկանխանութի մոտ ես, հա, ասինա եմ ինչա կատարվում, բարձնալուս մի անգամից այդ խաշմերուկը կա, այնտեղ կրակեցին, փորի մասն եմ ստացել երկու հատ չերեմուխա 7-ով, հա, ու որ վրացել եմ մի հատ 9 մմ-ան, հա, տրամաչափի զենքով են կրակել ողնաշարից կողքը։
Ցուցարարների օգնության պատահական մեքենայով շտապ տեղափոխվել է Էրեբունի հիվանդանոց, որտեղ էլ մի քանի անգամ վիրահատվել։
Մտա շենքի մեջ, մտա մի հատ պատեստ, ասում եմ, նայեմ ինչա կատարվում հետս, հա, որ արցակեցի գոտիս, այդ արդեն սախ աղինել է բան, մեզապակսալ դուս է թապել էլի, հա, փորիցս, ընդեի ժողովուրդը հասցեցին ջուրմուր բան կապեցին, հա, ու ես 45 րոպե հետո հասել եմ հիվանդանոց, Էրեբունի հիվանդանոց, հիվանդանոց եմ մնացել, երեք ամիս հետո դուս եմ եկել։
Հովանես Ասատրյանն այժմ ապրում է Շվեդիայում, Հայաստանից արտագաղթել է 2011 թվականին առողջական բազմաթիվ խնդիրներով, ասում է, ֆիզիկական աշխատանքի ընդունակ չեմ ինչ օրս։
Գլխավոր ներնավրացված ոտիս ինքը չի դզվի, բրծավ, մինչև կյանքի վերջ է դա լինելու, ինքը քրոնիկական ցավերով, հա, դեղերով, հա, ամենօր դեղեր են տա, դեղեր ունեմ, դեղերս եմ խմում, որ կանամ մի քիչ կոնե, կանամ ինչ քայլեմ, սենց Թաճարոճականը լավ չի, հեչ լավ չի, նեն չի որ 11 տարի ասենք նույն ցավերով, նույն բաներով ապրում եմ, տանել որ չեմ կարող կոմպյուտերների վրա։
Մարտի 1-ին ծանր վիրավորվելու մասին առաջին անգամ է խոսում, լրել է, մտածելով իր բարձրաձայնելը ոչինչ չի փոխի, ասում է, հեղափոխությունից հետո մարտի 1-ի գործի բացահայտման ընթացքը փոխեց իր պատկերացումները։
Ինչ միոչի մանը չէր փոխվելու, ասենք իսկ հիմա բանը փոխվել, հիմա կարելի արդեն խոսալ, հա, դե կրակել են, չէ, հետևից այդ զենքը պիտի իմանան, չէ՞, ով է կրակել, լավ, չերեմուխայոթի չի իմացան ով է կրակել, բայց այդ 9 մմ-ից դիմանա չի ով կրակել զենքը։ Չէ, ես պիտենամ, չէ՞ կրակողին վերջ-վերջով երեսին լինեմ, չէ՞ ես համ վասեմ ինչի համար։ Ես ընդ ոչ մեկին ոչ վնասել եմ, ոչ մեկին բատ բարեմ ասենցի կանացտեղ կրակել են, հա, այն մի հատ չէ, երկու հատ չէ, երեք հատ։
Որպես տուժող հարցակնվել է դեռևս 2008-ին։ Չի մոռանում արտի մեկի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար, այժմ հետախուզվող Վահագն Հարությունյանին։
Վահագն Հարությունյան քնիչ էր ինքը, ինքն էր քնիչ, գլխավոր քնիչն էր, ոնց որ չկան գիտեմ։ Հա, իր մոտ էին տարել ինձի, սպառնալով էլի հետը, շատ շատ փիս ձևի խոսարով, սպառնալիքներով, բաներով, յանքեզի հանգիստ պայ, որտեղ ես ուզում էի, հա, բողոքեի բանաներ, բայց ում դեմ բողոքես, ինչ անես, զգուշացրեն արդեն, հա, էլ ինչ դի, ինչ բողոքես, դե գլուխդ կուտ է, ինքեզի հանգիստ պայի, հա, յանու ոչ բան մի արա, էլ այդ աշխարհամնա վերջի բարերով, հա, խփելով, այդ վիճակից խփել են մեր երկու անգամ է։
Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներին եւ վիրավորներին փոխհատուցում տրամադրելու իշխանական պատգամավորների նախաձեռնության մասին լսել է։ Փոխհատուցման հարցերով ասում է փաստաբանը կզբաղվի։ Իր պահանջը Մարտի 1-ի հանցագործության ամբողջական բացահայտումն է։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երրորդ հանրապետության պատմության գաղտնիքների եւ հակասությունների շղարշով պատված եւս մեկ էջը հոկտեմբերի 27-ն է, ուշագրավ է սակայն, որ 2018-ի ապրիլյան հեղափոխությունը խթան հանդիսացավ, որպեսզի հոկտեմբերի 27-ի ականատեսները եւս առավել ակտիվորեն սկսեն խոսել այդ դեպքերի մասին։ Այդ առումով թերևս շրջադարձային էր պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի բացնամակը Ռոբերտ Քոչարյանի, նորերս այս նամակում հիշատակված եւ հոկտեմբերի 27-ի իրադարձություններին քաջածանոտ անձանցից եւս մեկը պաշտպանության նախկին նախարար Վահան Հարությունյանը հյուրընկալվել էր իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանին։
Օրերս հրապարակվեց պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանին բացնամակը, ուղղված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, եւ այնտեղ մի քանի այսպես հետաքրքիր պնդումներ կան, նաեւ ուղղակի հիշատակվում է ձեր անունը։ Պնդումներից այսպես առաջինը, որ ես կուզենայի այսօր ներկայացնել, հետեւյալն է, որ Շիրխանյանը գրում է, թե երբ որ Հայաստանի վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը վերադարձավ ամերիկյան գործողումից, Շիրխանյանին հրավիրել է իր մոտ եւ ասել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը համաձայնվել է մեղրին փոխանակել Լաչինի հետ։ Ըստ Շիրխանյանի այս խնդրով նաև Քոչարյանը փաստորեն զրուցել է նաև ազգային ժողովի, հա, նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի հետ, ով մեջբերեմ նամակից, հա, ասում են նույն մեղրու խնդրով քեզ վրա գոռացել է Կարեն Դեմիրճյանը, բոլորովին ոչ դիվանագիտական լեքսիկոնով եւ դուրս շրխկացնելով դուրս է եկել քո աշխատասենյակից։ Երկու օր առաջ Ազատությունը հյուրընկալել էր ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանին, եւ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարեց, որ դուք էլ եք այդ մասին խոսել, ինչպես է Քոչարյանը ձեզ հա ներկայացրել այդ տարբերակը, համոզել է, փորձել է համոզել ձեզ։ Լսենք Անդրանիկ Քոչարյանին։
Վահագն Հարությունյանը վերջերս իր հարցազրույցներում նշեց, թե ինչպես էր Ռոբերտ Քոչարյանը իրեն համոզում, որ դա ինչքան լավ տարբերակ եւ այլն։ Դա խոսում է այն մասին, ընդ որում հոկտեմբերի 27-ից հետո, թե դրանից առաջ կարեւոր չի։
Ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, ինչ է ասել ձեզ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղրի հետ կապված։ Ասել է, որ եկեք փոխանակենք մեղրին Լաչինի միջանցքի հետ, ինչ խոսակցություն է եղել։
Ուրեմն, երբ որ ես նշանակել եմ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը, ինձ ամառանոցում դուրս հրավիրում, մենք նստած էինք իր ամառանոցում, կառավարական, եւ ներկայացրեց, որ այսպիսի տարբերակ կա, ներկայացվում է, եւ ասեց, որ ես խնդրում եմ սրա մասին ոչ մեկին միասա, որ ես քեզ դա ասել։ Հուլիս ամսին մենք հանդիպում ենք Սադարակում, Քոչարյանն ու ես, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը եւ Հեյդար Ալիևը, եւ այնտեղ այդ հարցը քննարկվում է, որից հետո Քոչարյանից հրավիրում է աշխատասենյակ եւ այնտեղ ներկայացնում է այդ տարբերակը եւ ներկայացնում է, որ սա դրական տարբերակը, որը կապահովի Հայաստանի զարգացումը։ Ինչին բնական է ես առարկություններ եմ ունեցել, բացի դրանից ես մասնակցել եմ բանակցությունների հոկտեմբերի 27-ից հետո, երբ որ կարելի ասել դիագները դեռ չէին սառել, համանախագաները հանդիպել են իմ հետ եւ այդ տարբերակը ներկայացրել են։ Եղել է բանակցություններ, որտեղ նույնպես ես ասել եմ, որ այս տարբերակը չի ապահովում Հայաստանի անվտանգությունը, որից հետո ևս մեկ անգամ հանդիպում է եղել համանախագահների հետ, որ նույնպես ես դա բացառել եմ։ Մանրամասները ես հետագայում կներկայացնեմ, ինչպես է դա եղել, ինչ տարբերակ առաջարկվել, Ինչպես է դա ավարտվել։
Պարոն Հարությունյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Հայաստանի այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ադրբեջանական կողմի հետ, Հեյդար Ալիևի հետ քննարկել է Մեղրին Լաչինի հետ փոխանակելու տարբերակ, նստել է բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ քննարկել է։
Ես ասում եմ, մենք գնացել ենք այդ բանակցությունների, որտեղ որ այդ տարբերակի մասին խոսքը գնացել եւ պաշտպանության նախարարը Ադրբեջանի դրա մասին ինձ ներկայացրել է։ Ну, նույնիսկ ասում, ես հիմա չեմ ուզում առանձնացնել, թե ինչ տարբերակ է եղել, ինչ առաջարկ է եղել, ես կանդրադառնամ դա մի ժամանակ։
Երբ որ Քոչարյանը ձեզ այսպես համոզում էր, որ սա դրական տարբերակ է, ինչ էր ասում, ինչ հիմնավորումներ էր ներկայացնում։
Սարգիս, ես ասացի, հիմա ես դրա մասին չեմ խոսելու։ Ժամանակը կգա, ես մանրամասները կներկայացնեմ։ Կարող է նաև փաստաթուղթ ներկայացնել։
Փաստաթուղթ։
Չգիտեմ։
Անկամ փաստաթուղթ կա այդ։
Կնայեմ, Սարգիս։
Պարոն Հարությունյան, իսկ դուք կապում եք այն են ինչ որ տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ի հետ այս տարբերակի քննարկման հետ։
Ուրեմն որպես վարկած, իհարկե, որպես վարկած սա պետք է ուսումնասիրվի եւ գալ եզրակացության։ Կան այստեղ հիմքեր։
Հիմքեր կան, որ քանի որ Վազգեն Սարգսյանը դեմ էր այս տարբերակին։
Իհարկե, Վազգեն Սարգսյանը դեմ էր, Դեմիրճյանը դեմ էր, ինչի մասին խոսվել է Դեմիրճյանի ընտանիքը, Վազգեն Սարգսյանի դեմ լինելը կա նաև գրառում իր գրքում, որտեղ որ ինքը խոսում է Մեղրի նշանակության մասին, ավելին ասեմ, դες պատերազմի ժամանակ մենք շատ լավ գիտակցում էինք այդ վտանգը Նախիջևանից դեպի Ղարաբաղ հարված Սյունիկով, դա կարող է լինել Ղափանում, դա կարող է լինել Մեղրիով, տարբեր բաներով, շրջաններով, ու մենք այնտեղ տեղակայել ենք զորքեր, որպեսզի կանխենք այդ հարձակումը Նախիջևանից։ Եվ ընդհանրապես դա այդ տարբերակը ոչ թե ասենք թե հիմա է առաջ եկել, սա եղել է միշտ ու կլինի, որտեվ սա Թուրքիայի գաղափարախոսության իրականացման ճանապարհն է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռ 30 թվականներին, 1930 թվականներին Թուրքիան փոխանակել է Իրանի հետ տարածքներ մի քանի անգամ ավել եւ ստացել է ցամաքային կապ Նախիջևանի հետ։ Սա առաջի փուլն էր, երկրորդ փուլը դա միացնել Մեղրիով Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ, ինչը խոսում է նաեւ իրանց նեոսմանիզմի գաղափարախոսության մեջ, եւ դուրս գալ դեպի Միջին Ասիա եւ գնալ դեպի Չինաստանի ույգուրական օկրուգը։
Ես չեմ կարող ձեզ չհարցնել, երբ որ այս խնդիրները դուք ներկայացնում էիք Ռոբերտ Քոչարյանին, ի՞նչ էր ինքը պատասխանում, երբ որ ասում էր, գիտեք, եկեք Մեղրին փոխանակենք Լաչինի հետ։
Սարգիս, դուք ուզում եք ուրիշ կողմից մտնենք, բայց պատասխանը նույնն աննելու, հիմա չեմ պատասխանի։
Շատ լավ, Պարոն Հարությունյան, Շիրխանյանի նամակում այսպիսի մի հատված էլ կա, ինքը պատմում է հոկտեմբերի 27-ի մասին, նշում է Ալֆա, դա հատուկ նշանակության ստորաբաժանումն է, ասում է ինձ մի ժամից ինձ զեկուցեցին, որ սպասում են Ռուսաստանից Ալֆա ստորաբաժանման ժամանելուն, որը գալիս էր Ելցինի հանձնարարությամբ, կարգադրեցին նրանց մեր հատուկ ջոկատայինների հետ տեղավորել ազգային անվտանգությունում։ Սա Շիրխանյանը մեջբերում է Քոչարյանի գրքից, դու ինքդ էիր խնդրել Ելցինին, որ օգնի, բայց դու Ալֆան չես տեսել, չես խոսել, չես տեղավորել քո մարդկանցից ոչ ոք նրանց հետ չի շփվել, որովհետև մենք այդ հնարավորությունները փակել էինք, նրանք անմիջապես անցել են Վաղարշակ Հարությունյանի ենթակայության տակ եւ հաջորդ օրը վերադարձել Մոսկվա։ Ո՞վ էր ընդհանրապես հրավիրել այդ Ալֆա ջոկատը։
Ուրեմն այս մասով դա պետք է ճշտվի, որովհետև Քոչարյանը մի գրքում գրել է Ելցինին հրավիրել, Ելցինն է իրան առաջարկել, միտեղ, եթե ինչքան հիշում եմ, ինքը ասել է, որ դեսպան Դրուկովն է իրան առաջարկել,
Ռուսաստանի
դեսպան, այո, բայց ես կարող եմ ասել մի բան, որ որևէ պետություն առաջարկ չի անի, եթե դու չես դիմում ու չես ասում, որ այս ստեղծված իրավիճակում ինձ պետք է աջակցություն, դա մեկ, դա պետք է ճշտել, այստեղ կա հակասություն, միտեղ դեսպանն է առաջարկել, միտեղ Ելցինը,
այո,
ինչ վերաբերում Ալֆային, այո, երբ որ ես որոշում եմ ընդունել ու զորք եմ ստեղծված իրավիճակում եւ դրան էլ ես կանդրադառնամ մանրամասներով ամեն ինչով, որտեղ ասենք թե նույն Քոչարյանը իր գրքում ասում է, որ չի գտել ինձ պաշտպանության նախարարին, չի գտել ներքին գործերի նախարարին, իսկ ազգային անվտանգության նախարարը գտնվում էր
Սերժ Սարգսյանը,
այո, Ղարաբաղում,
ասում էր, որ չէր գտնում ձեզ,
հանգարում էր, չէր գտնում, այո, ինքը ասում է, երբ որ դա տեղ ունեցավ, չէր կարող գտնել, Ես հիմա կարող եմ ասել, հետո ես կանրադարնա նույնիսկ դա մանրամասը, երբ որ միջադեպը տեղի ունեցավ,
հոկտեմբերի
27-ին, ես գտնվում էի Գորիսում, ըստ ծրագրի իրականացնում էի ստուգումներ բանակային կորպուսում. Երբ որ դա ինձ զեկուցեցին, դա մոտավորապես 17:30 էր այդ ժամանակ, ես միանգամից իրա հետ եմ կապվել։
Խոսել եք իրեն։
Իհարկե, կապվել եմ եւ ասել եմ, որ ստեղծված իր, հա, հարցը դեր ինչ է տեղի ունեցել։ Իսկ ինձ արդեն զեկուցել են ինչ է տեղի ունեցել, իրա պատասխանները բանը թողնենք մյուս հանդիպման ժամանակ, մանրամասները, բայց առաջարկել եմ ինչ պետք է արվի ստեղծված իրավիճակում։ 5 րոպե, 10 րոպե անց ինքը ինձ հետ է զանգել, ես նորից իր հետ խոսել եմ, այնպես որ այդ դրվակը չի համապատասխանում իրականությանը, եւ հետո ոնց ալնու, որ իրեք ուժային էլ բացակայում չի կարող գտնել, ուրեմն այդ ուժայինները իրանց տեղում չեն, հա, բայց ով է իրանց նշանակել, թե ինքը իրան հարց դա։ Մենք, երբ որ մենք խոսում ենք այդ ալֆայի մասին, ապա ստեղծված իրավիճակում, երբ որ ինձ զեկուցեցին, որ այդպես ալֆան գալիս, իսկ ալֆան արդեն օթում էր գտնվում, նա Մոսկվայից թռել էր Չկալովսկից, ի միջայլոց իրանց հետ գտնվում էր նա մեր Ստեպան Դեմիրճյանի եղբայրը Սամվելը,
այդպես ալֆա ջոկատի հետ եկել Հայաստան,
հա, ինքը էր գտնվում Մոսկվայում, երբ որ իմացել է այդ միջադեպի մասին, բնական է ինքը արագ փորձել է հետ գալ եւ համընկել է այդ, ինքը եկել է այդ ջոկատում, երբ որ նա օթում էր գտնվում, գնահատելով իրավիճակը, ես կապվել եմ Մոսկվայի հետ, նախարարի հետ, ու ասել եմ, ստեղծված իրավիճակում համարում եմ ու գտնում եմ անհրաժեշտ, որ ալֆա ջոկատը ենթարկվի ինձ։ Եվ հետո ուղարկել եմ ռազմական ոստիկանությանը, դիմավորել են ալֆա ջոկատը, տարել են մի մասը ոստիկանություն ռազմական, իսկ ղեկավարությանը բերել են իմ մոտ, նախարարություն պաշտպանության, ես իրանց հետ հանդիպել եմ եւ ներկայացել եմ ստեղծված իրավիճակը ու իրանց ասել եմ, որ իրանք որևէ անելիք չունեն եւ իրանք պետք է գտնվեն ռազմական ոստիկանությունում, եւ իրանք գտնվել են այնտեղ, եւ դրանից հետո առավոտը մյուս օրը գնացել են այդ։
Դուք կարծում եք ալֆա ջոկատին հրավիրել էր Քոչարյան, ինչու էր նա հրավիրում օտար պետության հատուկ նշանակության,
ինչի հրավիրել, ինձ Թոմերյան հարց տվեք
ձեր կարծիքով։
Չէ, ես կարծիք չեմ ասում, ես
Հայաստանը ուներ իր անվտանգության ուժերը եւ կարող էր Հայաստանի
նախագահը,
ինչու էր հետեւաբար նա հրավիրում
հարցը, նաեւ ստի մի բանը բացահայտվում, տեսնում եք, չէ, նախարարներին նա չի կարող գտնել, մեր ալֆան, որ գոյություն ունի, նա ուրեմն ի վիճակի չի լուծել այդ խնդիրը, հարցեր են առաջանում, այո, եւ ով է դրա պատասխանատու։
Ձեզ համար անակնկալ էր այդ ալֆայի մասին, իսկ դուք երբ իմացաք, որ գիտեք Ռուսաստանից պատրաստվում է հատուկ նշանակության։
Ես իմացա արդեն ընթացքում, մոտավորապես դա 10-11 էր ժամը, երբ որ ինձ զեկուցեցին, որ ալֆան օթում է արդեն, ես ներկայացի ոնց ա եղել։ Դե իհարկե բնական է, ես այդ ուղությամբ չեմ մտածել, բայց երբ որ իմացել եմ, ես դիմել եմ այդ գործողություններին։
Պարոն Հարությունյան, տեսեք, Շիրխանյանը պնդում է, որ եթե այսպես փորձեմ հակիրճ ներկայացնել, որ Քոչարյանը կարծես միտումնավոր ուշ է եկել ազգային ժողովի շենք եւ մոտ 13 ժամ, հա, հետո է հանդիպել ահաբեկիչների հետ եւ այդ միջդեռ եթե շուտ հանդիպեր, հնարավոր կլիներ վիրավորների կյանքը փրկել։ Դուք ինչ կարող եք ասել
այս այդ մասով չեմ կարող ուրեմն բան ասել, դա երևի ավելի ճիշտ է Շիրխանյանը ինքը այդ բացատրությունները տա, թե ոնց է, թե ինչ է, ինչի է ինքը այդպես եզրակացնում։
Հոկտեմբերի 27-ից հետո, եթե ես չեմ սխալվում, հենց Քոչարյանի հրամանագրով դուք թողեցիք պաշտոնը եւ 2002-ի հուլիսին էլ նաեւ նա զրկեց ձեզ գեներալ լեյտենանտի կոչումից, ինչու նման քայլերի գնաց։
Ես կարծում եմ, որ այդ հարցերն, որ հասարակությունը պիտի հարց տա, ինչի ինձ պաշտոնից ազատեց։
Ես այդ հարցը տալիս
եմ։ Ասեմ ձեզ, սահմանադրությունը խախտելով,
ինչի նկատի ունեք։
Ինքը նկատի ունենալով, որ նախարարին կարող է հանել նախագահ վարչապետի ներկայացմամբ։ Ինքը մայիսի 2-ին ստորագրում է հրամանագիր, հանելով Արամ Սարգսյանի եւ միևնույն ժամանակ նաեւ ինձ է հանում։ Հարց առաջանում, չէ՞, ինչ էր խանգարում, կամ եթե ամեն ինչ իր տեղին էր, եթե ինքը հանում է վարչապետին, նշանակել մեկ ուրիշ վարչապետ, նա ներկայացներ եւ ինձ ազատեին պաշտոնից, ինչի գնաց սահմանադրության կոպիտ խախտման ու գնացել այդ ճանապարհով։ Երկրորդը, 2 տարի անց երբ որ ես արդեն բանակում չեմ, որտեվ ըստ օրենքի տրամադրության տակ կադրերի կարող եմ արդեն գտնվել երկու ամիս, հետո իրան պետք է կամ պաշտոն առաջարկեն կամ զորացրեն. Երկու տարի անց ընդունում է օրենք, նույնպես որը հակասում է սահմանադրությանը և գրում է մի հատ թուղթ, որով ինձ զրկում է կոչումից, իսկ կոչումից զրկում են միայն դատարանի որոշումով, և ինք այդպեսի լիազորություններ չունի։
Հոկտեմբերի 27-ից ընդամենը ամիսներ անց, ինչու Ռոբերտ Քոչարյանը ձեզ պաշտոնանք արեց։
Ես նորից եմ ասում, ես դրան կանրադառնամ, սա պատմությունն է, որ պետք է մենք ներկայացնենք հասարակությանը, որ հասկանան, ինչ է ինչից է գալիս։ Ինձ թվում է, ինչքան որ ես բացեցի սա այսօր բավարար է։
Պարոն Արցունյան, տեսեք, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ հա ձեզ պաշտոնից ազատելուց երկու տարի անց, ինչպես դուք եք ասում, հատուկ օրենք է ինքը այսպես անցկացնում, որպիսի նաև զրկի ձեզ գեներալ լեյտենանտի կոչումից։ Ես այստեղ ինչ-որ անձնական վրեժխնդրության տարեր եմ նկատում, ինչու՞ն է արեց դա։
Դե դուք ճիշտ եք ասում, անձնական, բայց այդ անձնականը պետք է հիմք ունենա։
Եվ ինչ
հիմքը մանեք է 27-ին։
Չեն հոկտեմբերի 27-ի պատճառով ինքը զրկեց ձեզ, ինչ էի կարել հոկտեմբերի 27-ին, որ ինքը զրկեց ձեզ։
Դե դա պարզ կլինի, ինձ թվում է, հասկանալի է դա ինչը, իմ գործողությունները, որ ես արել եմ, ես լավ մի բան եմ ձեզ ասեմ, ուրեմն այդ ժամանակ իմ տեղակալները, երկու գեներալ,
ովքեր
Աբրամյանը և Սահակյանը, Սերգեյ Սահակտիշը, մտնում են դահլիճ և Նարի Հունանյանին ասում են, որ դու այստեղից դու չեք կա, հանձնվեք, որտեղ բանակը շրջապագել ամեն ինչ։ Իրա պատասխանը գիտեք ինչ է
եղել։ Ում պատասխանը։
Նարի Հունանյանի։ Ասել է, բանակը այստեղ ինչ գործ ունի։
Դա ինչ է նշանակում։
Սանով սահմանափակ։
Իսկ ինքը չէր սպասում Նարի Հունանյանը, որ բանակը…
Սարգիս, ես ասեցի այն, ինչ որ ասել
է։ Թերևս վերջին…
Այն, ինչ որ ինձ զեկուցել են իմ տեղակալները։
Թերևս վերջին հարց, այսինքն Նարի Հունանյանը սպասում էր, որ միգուցե դրսից ինչ-որ աջակցություն և հետևաբար բանակը չպետք է գար, միգուցե ինչ-որ բարձրաստիճան մեկներ իրեն երաշխավորել, որ գիտես բանակը օրինակ չի խառնվի, դուք դա նկատի ունեք։
Ես նկատի ունեմ այն, ինչ որ ասեցի, որ իմ տեղակալները մտել են, իրանք զգուշացրել են, որ սա այս նպատակն է հետապնդում, բանակը ամեն ինչ փակել է, իրը պատասխանը եղել է, բանակիցը ինչ գործ ունի, մոտավորապես դա է։ Եվ իրանք ինձ զեկուցել են։ Իսկ ինչի դա եղավ, թե ինչ նպատակներ դուք մասամբ ասեցիք, որ մարդ էր սպասում, այո, ինքը կապվում է հեռախոսով, շատ լավ գիտեք, դա նույնիսկ քրեական գործում դա կա, որ կապվում է, մարդ էր հրավիրում, երբ որ Վազգեն Սարգսյանը գերագույն խորհրդի պաշտպանության ներքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ էր, Շիրխանյանը եղել է իր տեղակալը, պաշտպանության նախարարությունում նա եղել է իր տեղակալը, և երբ որ նա գնաց
կառավարություն,
ես ուզում եմ դա ասեմ, ինքը ինչ որ ասում է, նա օդից չի վերցնում, նա եղել է Վազգեն Սարգսյանի հետ տեղակալ այս 90 թվից մինչև 99 թիվը։
Պարոն Արցունյան, թերևս իրոք վերջին հարցը, այս օրերին նաև այսպես չհերքվեց այն տեղեկությունը, որ Նարի Հունանյանը ազգային անվտանգության գործակալ է եղել, դուք եղել եք պաշտպանության նախարար, կառավարության անդամ, դուք ինչ կարող եք ասել, սա համապատասխանում է իրականությանը, որ…
Սարգիս, դու պետք է հարցը տաս, համապատասխան իմ աշխատավարձի, կոպիտ ասած, դա իմ կոմպետենցիայի մեջ չի մտնում։ Բայց ես կարող եմ ասել հետևյալը, որ Ջանգիրյանը, որը զբաղվել է այդ հարցով, և ինքը տեղակը, ինքը առաջինը դրա մասին ասեց, որ ինքը տեսել է այդ անձնական գործակալի Նարի Հունանյանի, որը ներկայացրել է Գորիկ Հակոբյանը Կարեն Դեմիրճյանի աշխատասենյակում, դա մեկ, երկրորդը, ես կարող եմ դրան ավելացնեմ, որ պաշտպանը, Յունուշև կար այդպիսի պաշտպան, Արամ Սարգսյանի, նա ներկայացրել էր միջնորդագիր, որպեսի այդ գործը ներկայացնեն,
և
դա մերժվել է։
Ինչ հիմնավորմամբ։
Մերժվել է, դե այնտեղ շատ բաներ է եղել, միջնորդություն էր ասենք, թե էքսպերտիզենալի տարբեր, և մի բան էլ ասեմ, դրա հետ կապված, դե մենք հասարակությունը մեր դա արդեն մոռացել է 20 տարի անցել, ասենք թե այդ Յունուշևը նաև էքսպերտիզա է իրականացրել տեսաերիզի, որը եղել է
հայտի,
այո, հայտի է տեսաերիզը, երկու ուղությամբ, մի ուղությունը մոնտաժված է, թե ոչ, եզրակացություն այդ տեսայերիզը եղել է մոնտաժված, և երկրորդը համապատասխան մասնագետները գնահատել են այդ վճարագործների գործողությունները, իրանց մասնագետ լինելը, ինչքանով նրանք վարժված են, և եզրակացությունը հետևյալները, որ իրանք շատ պատրաստված են և ղեկավարվում են դրսից։
Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն իրոք հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալել ենք Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանին։
Հայաստանում արդեն երկրորդ տարին է, ինչ փորձում են մի շարք նախաձեռնությունների միջոցով բարձրացնել գրագիտության մակարդակը, նախաձեռնություններից մեկը համահայկական թելադրությունն է, երբ միանգամից մի քանի տասնյակ հարթակներում թելադրվում է միևնույն տեքստը, մանրամասները կներկայացնի Սուսան Բադալյանը։
Համահայկական թելադրության մեկնարկը նշանակված է ուղիղ ժամը 13:00-ին։ Նույն տեքստը միաժամանակ թելադրվելու է 55 հարթակներում՝ Երևանում, Մարզերում, Արցախում, այլ երկրների հայկական համայնքներում։ Նախաձեռնության հեղինակներից Հայկ Դավեյանն ասում է, ուզում ենք գրագետ հայերենի վրա ուշադրություն սևեռել։
Հայաստանում լեզվի որակի խնդիր կա, այսինքն գրագետ գրելու և գրագետ խոսելու խնդիր կա։ Սփյուռքում ավելի մեծ է խնդիրը, պահպանման խնդիրը, և իրոք կա այդ խնդիրը։
Թելադրության այսպես ասած կենտրոնակայանից Թումանյանի թանգարանից տեսակապով Պրահային էլ միացան։
Ինչ տվանշան է ստանալու Պրահան այսօր։
Թանգարանում տեքստը թելադրելու է հենց հեղինակը, մանկագիր ու լեզվի տեսչության աշխատակից Երազիկ Գրիգորյանը։ Տեքստը Լերան Գագաթի խորուրդը վերնագրով ունի 280 բառ, հեքիաթ էսե է։
Թեման Ազատ ինձ թույլ են տվել ընտրել, բայց ես նաև նկատի եմ ունեցել Թումանյանի 150-ամյակը։
Ստուգվողների շարքերում ամենաինքնավստահը փոքրերն են։
Սիրուն Ասխալ։
Կսան տարվա դասվարը թելադրություն գրելու էր եկել իր աշակերտների դրության մեջ մտնելու համար։
Բայց ուզում եմ տեսնել հոգեբանորեն, երբ որ գրվում է թելադրությունը, երեխան ինչպես է իրեն զգում։ Հիմա ես ինձ աշակերտի տեղ եմ դրել, եվ ուզում եմ գրել։
Լավ ակտիա կազմակերպված մայրենի գիտելիքները ստուգելու համար բոլոր բնագավառի մարդկանց խրախուսում եմ, որ մասնակցեն։
Ու սկսվեց։
Վերնագիրը գրում ենք Լերան Գագաթի խորհուրդը։
Թելադրության բոլոր հարթակներում թելադրողները տարբեր դեմքեր են։ Լորվա մարզի ամրակից համայնքեր ուղևորվել կրթության նախարարը։
Ես քարտեզով նայեցի եւ որոշեցի լինել ամենահեռավոր որևէ մի համայնքում, որտեղ պատրաստակամություն է, ցանկություն են հայտնել անպայման մասնակցել այս միջոցառմանը։
Հետաքրքրվեց համայնքի ղեկավարը, չկա թելադրություն գրողների մեջ։ Չկար։ Նախարարը Երևանից հասել էր, բայց թելադրության տեքստը Վանաձորից մի քիչ ուշացավ։ Նախարար Հարությունյանը Facebook-յան ուղիղ եթերով կարճեց ժամանակը և մասնակիցների հետ հարցազրույցներ արեց։
Լորան ինչի՞ մասնակցում։ Ասմա բոլորը մասնակցում են, ես էլ եմ մասնակցում։
Ստուգվելու եկած ուսուցիչներից Գայանե Մաթևոսյանը կիսվում է իրեն չարչարող, կրկնվող սխալներով։
Ամենաձեզնի արթայնացնող սխալը ո՞րն է ուղագրական։ Երբ որ 10 թվանշանը, բանը, թվականը գրում են 10։
Տեքստը տեղ հասավ, թելադրությունը մեկնարկեց։
Գնացին։ Մի փոքր երկրում, մի իմաստում թագավոր էր տիրում։
Աշակերտների համար կարող եմ քիչ ավելի դժվար։
Կարոտն ու հոգնությունը տանջում էին նրան։
Հարթակներից մեկում արձակագիր Արմեն Օհանյանն է թելադրում։
Սիրելի թելադրողներ, բարձր ամենավսավոր եւ բարի իմաստով մենք հասնում ենք նախավերջի բարբերությանը, շնորհավորում են բոլորին նոր տողից, մի մատ խորքից։
Նա ամենաբարի թելադրողներ հնչերանգով ամեն կերպ աջակցում էր։
Հուշում եք։
Դե մարդիկ ես բուկորանին դրենք ասել եք երբ չիս ուզում ստրեսի ենթարկենք։ Քո իմաստուն հայն ուզում է, որ որդին իրենց ավելի, իրենից ավելին տեսնի, ստեր ինչ ենք անում, ուտենք ինչ ենք անում, դեն վերցրու ինձ, գնա, քո ժողովրդի մոտ,
Տեքստը բոլորովին էլ բարդ չէր, լավ է, ասում է Արմեն Օհանյանը, 5 ստացող ոգևորվողները շատ կլինեն։ Այս նախաձեռնությանն առաջարկում է շատ մեծ գաղափարներ չվերագրել։ Միավորող, ուրախ ակցիա է։ Արձակագիրը վստահ է, երկրում պետական լեզուն հայերենն է, հայերենին ոչինչ չի սպառնում, բայց ասում է, լեզվի իմացության մակարդակն է շատ ցածր։
Սպառնալիքը գրագիտության մեջ է, դե դա էլ արդեն կրթական համակարգի առջև մարտահրավեր է եւ ոչ թե այսպես ասած ժողովրդի։
Այս տարի թելադրության նախագծին 2000 մարդ է մասնակցել, տարիքային տարբեր խմբերի, արդյունքները մի քանի օրից պարզ կդառնան։
Մարդիկ, ովքեր որ սխալ չեն արել աշխատանքում, իրենք փոքրիկ խրախուսական նվերներ կստանան, գնահատականներ չենք դնում։
Եկող տարի ընդգրկվածությունը կմեծացնեն տարբեր համայնքներից արդեն ահազանգեր են ստացել, ինչու մեզ մոտ ոչ ոք չի թելադրում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքանով են պաշտպանված Հայաստանի քաղաքացիների անձնական տվյալները, դատելով Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժի հերոսուհու հետ տեղի ունեցած պատմությունից, այնքան էլ լավ պաշտպանված չեն։
Պարզվում է, որ ես ունեցել եմ վարկ, որը շատ անպարտաճանաչ եմ վճարել և հայտնվել եմ տվյալ բանկի սև ցուցակում։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հիմնադիր նախագահ Շուշան Դոյդոյանը հայաստանյան բանկերից վարկ երբևէ չէր վերցրել, սակայն առանց իր իմացության իր իսկ տվյալներով վարկեր ձևակերպել այլ քաղաքացու համար։ Դրա մասին իմացավ տարիներ անց, շատ պատահական, երբ այլ բանկից զանգ ստացավ վարկային առաջարկում։
Ինձ առաջարկում է վարկային գիծ, այնուհետև մերժում, ինքը իրենք առաջարկում, իրենք մերժում են, որովհետև ես անվստահելի հաճախորդ եմ, զայրացած, որտեղ ընդհանրապես ես ինձ պարտաճանաչ եւ օրինապահ քաղաքացի եմ համարում բոլոր հարաբերություններում, կլինի պետական մարմիններ թե մասնավոր, անմիջապես այդ ամբողջ օրս նյարդերս ժամանակս նվիրում եմ այս խնդրի բացահայտմանը, թե ինչպես կարող է մարդ իր տունը հանգիստ նստած պարզի, որ չվճարած վատ վարկային պատմություն ունի։
Շուշան Դոյդոյանն անմիջապես գնացել էր այն բանկ, որի հետ երբևէ չէր առնչվել։ Բանկում սկզբում իր վարկային պատմությունն էին ներկայացրել, ընդունել որպես անպարտաճանաչ հաճախորդի։
Ես 2014 թվականին իբրև թե ձևակերպել եմ վարկ, որը խիստ անպարտաճանաչ ամեն ամիս ուշացումներով եմ վճարել, որը փակել եմ մի կերպ 17 թվականին։
Ավելի ուշ գրավոր հարցումներ ուղարկեց բանկ, պարզելու թե որտեղից են իր անձնական տվյալները հայտնվել իրենց մոտ։
Ի վերջո եկավ պատասխան, որ տեղի ունեցել թուրի մածություն, այսինքն այո, Շուշան Դոյդոյանի անունով է եղել վարկը, բայց քանի որ սխալ է մուտքագրված եղել այդ հաճախորդի այն X անձնավորության, որը որ ունեցել այդ վարկը, անձնագրային 1-2 թիվ, այդ պատճառով տվյալները ձևակերպվել են իմ անունով։ Ես չեմ պատկերացնում անձնագրի այդ 7 թիվը թվի մեջ ոնց կարող է բանկի աշխատակիցը 7-ից 2 թիվը սխալ մուտքագրել։
Բանկը շտկել էր իրավիճակը Շուշան Դոյդոյանին, հանելով անպարտաճանաչ հաճախորդների ցանկից։ Նման դեպքեր պարզվում են բանկային համակարգում էլի են արձանագրվել։ Կենտրոնական բանկի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Հարություն Բերբերյանի խոսքով, կենտրոնական բանկում տեղյակ են խնդիրը մեկ բանկի հետ չէ կապված, բացառում են խարդախության վարկածը։
Հնարավոր նման տեխնիկական վրիպարտներ զուտ ինֆորմացիան մուտքագրելու ժամանակ է եղել, եթե չեմ սխալվում, այդպես վայելել այդ խնդիրը, բայց կարծում եմ գնալով այդ կարգի տեխնիկական վրիպարտների տիպը քչանալով, որտեղ համակարգը ավտոմատացված է։
Ես իսկապես կասկած ունեմ լուրջ, որ իմ անձնական տվյալները ապօրինի տվյալ բանկը կարող է օգտագործած լինել, որևէ տեղից ձեռք բերած լինել իմ անձնագրի պատճենը և ձևակերպած լինել այդ ամոթալի վարկային պատմությունը։ Իհարկե այդ ամբողջը մաքրվեց, այսինքն իմ անձի հետ կապած հիմա ես որևէ խնդիր չունեմ վարկային, բայց դա խիստ մտահոգիչ է, որ դա կարող է լինել փաստորեն ցանկացած քաղաքացու հետ։
Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունում քաղաքացիներից նման խնդրով բողոքներ չեն ստացել, ասում է գործակալության պետ Գևորգ Հայրապետյանը։
Դիպվածային հնարավոր է ինչ-որ մի մարդ անձնական տվյալի մշակման մասին հարցեր տա, որը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կարող է վերաբերել նման հարցերին, տվյալների մշակման օրինականությանը, բայց ուղիղ նման արտահոսքի մասին խորհրդատվություններ, մարդկանց ահազանգեր, որոնք որ որոշակի պրակտիկա կձևավորեին այդ հարցի շուրջ, գործակալությունը հաճի ստացել։
Շուշան Դոյդոյանին համոզիչ չեն թվացել բանկի կողմից ներկայացված հիմնավորումները, թե թյուրիմացություն է եղել։ Մտածում է դիմել դատարան վստահ լինելու համար, իր անձնական տվյալները չեն օգտագործվել խարդախության նպատակով։ Այս դեպքի մասին բարձրաձայնելուց հետո պարզել է, քաղաքացիներից շատերն են բախվել նման խնդրի։
Մի շարք մարդիկ արձագանքեցին, որ նման օրինակ պատմության մեջ իրենք են հայտնվել, որոնք նույնպես ոչ այդ բանկի հետ կապված, այլ բանկերի հետ կապված, որոնց նույնպես մեկնաբանությունը եղել է այն, որ մի քանի 1-2 թիվ սխալ ենք մուտքագրել եւ դրա պատճառով այլ անձի անունով է ձևակերպվել վարկը։
Հայաստանի քաղաքացիների անձնական տվյալների օգտագործման աղմկահարույց դեպք վերջերս բացահայտել են հայ ու արտասահմանցի հետաքնող լրագրողները, սակայն ոչ հայաստանյան բանկերում, ըստ հետք պարբերականի վարկածի ռուսաստանաբնակ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած Տրոյկա Դիալոգ բանկը ստեղծել էր մարդկանց տվյալների հավաքագրման համակարգ և դրանում հավաքագրել էր Հայաստանի ժամանած մարդկանց անձնական տվյալներ։ Հետաքնող լրագրողները պարզել էին, արտագնա աշխատանքի մեկնած Հայաստանի քաղաքացիների տվյալներով բանկերում ու օֆշորային կազմակերպություններում գործարքներ են կնքվել առանց այդ մարդկանց իմացության։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք մարզեր։ Լոռու մարզպետը փորձում է հարթել ֆերմերների և կաթ վերամշակողների նախ և առաջ պանրագործների հակասությունները, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզպետը կաթի էժան գնի մասին ֆերմերների անհանգստությունները լսելուց հետո կաթ վերամշակողների ներկայացել հանդիպման։ Ինչու անասնատերերի և պանրագործների ջրերը մի առվով չեն գնում։ Մեկը դժգոհում է կաթի մթերման էժան գնից, մյուսը դրա ցածր որակից ու պանրի իրացման դժվարություններից։
Այո, ճյուղացին մի կողմից ասում է,
դու չես տալի ու այդ կաթը։
Ասում են կաթը էժան է, բայց արդյոք այդ կաթի որակը համապատասխանում է իր ստանդարտին։ Չի համապատասխանում։
Մարզի ամենախոշոր կաթ մթերող ընկերությունների ներկայացուցիչները համոզված են, ամռանը կաթն ավելանա, 120 դրամ գինն էլ կնվազի, ավելի թանկ ձեռք բերելու դեպքում իրենց պանիրն էլ տակառներում է մնում, ահազանգում են, անհաջողությունների փորձ ունեն, մեծականակ պանիր են փչացրել, մեծ վնասներ կրել։
Ախր ինչքան կաթը թանկանում է, այնքան պանիրն է թանկանում։ Հիմա հարց, ուրիշ հարց կա, արդյոք եք քաղաքացին կարա այդ կաթ, այդ պանիրը առնի, բաժանքի խնդիրն է։
Պետությունը պետք է մի բան ձեռնարկի թե կաթ արտադրողին և թե մթերողին օգնելու համար, միաբերան ասում էին վերամշակողները։
Սանից մոտավորապես մի 10 տարի առաջ
հիշեցին, տարիներ առաջ կառավարությունում հանդիպումների են մասնակցել, խոստումներ լսել, թե միջազգային ներդրումների հաշվին ընկերություն են ստեղծել, կզբաղվի արտադրած պանրի արտահանմամբ։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ասաց, մշակաբույսեր արտադրողների և վերամշակողների միջև միջնորդ է դարձել, արդեն պայմանագրեր են կնքել, պատրաստ է այս ոլորտում ևս ձեռքերը ծալած չնստել։
Հիմա դուք ունեք արտահանման խնդիրներ, եթե ես ընկերություններ կան, որոնք զբաղվում են դրան, օրինակ իրանց հետ կապը ստեղծեմ ձեր միջև, հնարավոր է ուզենաք այդ դրանով զբաղվել։
Դե եթե պահմանները ծերտախի չէ։
Ոգևորվում, բայց մյուս կողմից խոստովանում են, ոչ լիարժեք մեքենայացված արտադրության պայմաններում չեն կարող ապահովել արտահանման համար անհրաժեշտ պայմանները, իրենց արտադրության մեջ անգամ աղիքային ցուպիկը չեն բացառում։
Ձեռնոցներով ինչ ձևի ուզում ես աշխատանքը կատարես, հնարավոր է այդ պանի մեջ աղիքային ցուպիկ հայտնաբերվի։ Սահմանի վրա հենց պանի տանելուց, մեր պանիրները տանելուց, այդ հայտնաբերել տենու խոսքի 5 տոննա պանի տանում է, հետ եկավ բանկրոտի ենթագրություն։
Իրենց անեք աղիքային ցուպիկ չլինի։
Աղիքային ցուպիկը որպեսի չլինի, մենք ամենաքիչը մեր ամեն մեր այս ձեռնարկատերս ամենքս մի միլիոն դոլար ենք ունենալ, նոր շեխեր դնենք, ասինքն այդ դեպքը հնարավոր, որ մենք բոլոր պահանջները պատասխանենք։
Իսկ մեր գյուղացին հիմա քովերը ընենց է կտվում, որ հնարավոր չի պաստերիզացում են ամեսը ծուպիկը չի վերան։
Ձեռնարկատերերի բարձրացրած ըստ իրենց անհաղթահարելի խնդիրներից մեկն էլ Հայաստան ներկրվող մեծածավալ կաթի փոշին է, ասում են, խոշոր գործարաններում դրանից ստացված էժան կաթնամթերքի կողքին իրենց անարատ արտադրանքն անմրցունակ է։
Երևանում ցեխեր են արդեն բացվել, որոնք որ կաթի փոշով, յուղով խառնուրդ են անում, պանիր են սարքում, խանութները բաժանում, գնում են Երևանի խանութները, այն խանութները, որոնք են միշտ նկտվել են, այդ մարդիկ մեր պանիրը չեն ուզում, գիտես թե չեն ուզում, հազարդրանդով մեն նացիս պանիր են վերցնում, բայց եմ 1400-1500 դրամանոց պանիր վերցնի, իհարկե չէ։ Որ չունի, իսկ քաղաքացին կարծում եք բոլորն են գիտեն ինչո՞ւ, առաջները մենք իմանում էին, մեկը պրոբայան կամ իժույն բան, Այսօր բոլորը հաշվածով կար հաս փոքրը։ Ամեն մեջ դերը դերա չէ։
Ոչ ձերը փող չկա, հասա դառնում ոսնարում։ Գիտի էլ ինչ արում, բայց արում։ 1500-ը չի արում։
Մարզպետը հորդորեց կաթ վերամշակողներին բարեխիղճ լինել, որոշակի զիջումների գնալ գյուղացու արտադրած կաթի գնի հարցում, մինչ կառավարությունը ելքեր կգտնի անասնապահությունը շահութաբեր դարձնելու ուղղությամբ։
Ինձ էլ ռենտաբելնի չի դա արդեն։
Չգիտեմ ռենտաբելնի արդեն չէ, բայց երբոր ես էլ մարզպետ չեղամ, մտադրություն ունեմ նաև անասնապահությամբ զբաղվել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հեշտ է արդյոք Գյումրիում բիզնեսով զբաղվել Շվեյցարիայից հայրենիք վերադարձած գործարարի օգնությամբ, այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Սաթենիկ Կաղցվանցյանը։
Արտուր Եղիազարյանը 16 տարի Շվեյցարիայում բնակվելուց հետո վերադարձել է ծննդավայր Գյումրի, փորձելով իր նպաստը բերել քաղաքի զարգացմանը։ 1 տարի առաջ Հերբս ընդհանի թեյարանն է բացել, ստեղծելով 13 աշխատատեղ, մի քանի ընտանիքի էլ հնարավորություն է ընձեռնել հիմնել ընտանեկան բիզնեսը, թեյարանին հումք մատակարարելով։
35 հատ խառնուրդ ունենք, որ ստացել ենք մեր տեղական քույրերով, ճանելով, համեմունքներով։ Մարդ կարող է թեյարան բացի, ասենք զանգես դիստրիբյուտորին, ասես ինձ 100 հատ թեյպեր բերես տնես ու վաճառես տենց ուղակի, իսկ մենք չէ, դրանից հրաժարվել ենք, մեր տեղականը հավաքել ենք ընտանիքների շնորհիվ իհարկե ու հետո գիտական մոտեցում ցույց տալով 35 հատ սենց նոր պրոդուկտ ենք ստացել հայկական լրիվ, մաքուր, առողջարար ու համով։ Մենք աշխատում ենք, փորձում ենք աշխատել միայն փոքր բիզնեսների հետ ընտանեկան, կամ օգնում ենք, որ ստեղծվեն իրանք։ Մի ընտանիքը, ասենք, մեղր են արտադրում, երկու ընտանիք այսօր աշխատում են մեղրի համար, մի ընտանիք խոտաբույսերի համար, մյուս ընտանիքին օրինակ աշխատանք ենք տալիս բնական հյութեր, սոգեր, կամպոտներ արտադրում, մի ընտանիք Վանաձորում սպասքն է արտադրում, մենք իրանք դիզայնը տալիս ենք, իրանք են անում։ Հիմա մի ուրիշ ընտանիքի ուզում ենք հնարավորություն տանք, որ ձու արտադրի, մենք մոտավորապես 200-250 ձու ենք սպառում, ասենք շաբաթական, այդ կարող եմ ընտանիք 100% ապրի դրանով, ինչի՞ գնամ մի հատ մեծ կամպանիայից գնեմ։ Ես էլ ընդհանուր համաշխարհային տնտեսական համակարգն է տենց, որ կամաց-կամաց մոնոպոլիաներ, օլիգարխներ, բաներ, բայց հիմա եկել է ժամանակը, որ փոքրները զարգանան։
Գյումրիում բիզնես հիմնելը միշտ ռիսկային է համարվել, գործարարը կարծում է ռիսկայնությունը դեռ պահպանվում է, ամեն դեպքում վստահ է, որ Գյումրին զարգանալու ու առաջ գնալու լուրջ ներուժ ունի։
Այսինքն, որ զարգացումը այլևս այլընտրանք չունի Գյումրիում, դա մեզանից է կախված, թե ինչքան արագ կգա, ամեն մեկից է կախված, թե մենք ինչքան ներդրում կունենանք, ինչ գործ կանենք, էլի։
Հարկային բերը մեծ չի համարում, բայց գտնում է, որ Գյումրին ու Երևանը նույն սկզբունքով չպետք է հարկվեն Գյումրիում, ասում է, շատերը բիզնես պահելու ու վնասով չաշխատելու համար ստիպված են կամ շատ ցածր աշխատավարձ տալ, կամ էլ աշխատողին չգրանցել։
Այսօր գրանցում են նրանք, ովքեր կարող են գրանցել, բայց ես ես որպես, ասենք, գործարար, այստեղ արդեն տարիք ես գործունեությունը ծավալում, շատ-շատ բիզնեսներ կան նաև Գյումրիում, հիմնականում Գյումրիում, ես, որ չեն կարողանում գրանցեն, այդ մարդիկ եթե գրանցեն, բոլորին պետք է փակվեն, կա այդ խնդիրը։
Գյումրին զարգացման մեծ պոտենցիալ ունեցող քաղաք է համարում, հատկապես տուրիզմի ոլորտում, սակայն դա միայն ներդրողի խնդիրը չպետք է լինի, ասում է Եղիազարյանը։ Պետության լուրջ անելիքն է այստեղ տեսնում ֆինանսական միջոցների ուղղորդմամբ, քանի որ մոտ 46% աղքատություն ունեցող քաղաքում մասնավորն ինչ էլ անի, աղքատությունը չի կրճատվի։
Այսօր ունենք 50% աղքատություն, այստեղ ուզում եք բերեք Էֆելյան աշտարակ դրեք, եթե 50% աղքատը ինչ, բայց դա կարող ենք հաղթահարել զբոսաշրջիկներ բերելով Գյումրի, զբոսաշրջիկին բերելու համար պետք է մեր քաղաքը կառուցենք, մաքրենք, սարքենք եւ շատ-շատ բարձր մակարդակով այդ զբոսաշրջիկին ընդունենք եւ ճանապարհ տանենք, շատ բարձր մակարդակով։ Այսինքն մի քիչ վատ չհնչի, ճագերտների մեջ Գյումրին պետք է այսօր դիտարկել որպես բիզնես պրոյեկտ։ Հայաստանի երկրորդ քաղաքում կա 50% աղքատություն, հաստ ենք վերցնում, ինչ պետք է անենք, դի իմ կարծիքով պետությունը պետք է շատ խիստ սենց միջամտություն կատարի, որպեսզի այդ հարցը լուծենք։
Արտուր Եղիազարյանն ասում է, դրսի մի քանի գործարարների հետ ցանկություն ունեն Գյումրիում մեծ ներդրումներ անել, բայց դեռ տնտեսական հեղափոխության ազդակները չեն տեսնում։
Այո, պնդում եմ, որ պոտենցիալը շատ մեծ է, պետք է այստեղ ներդրում անել, բայց միաժամանակ, եթե ես պիտի մեկին խորհուրդամ, կասեմ մի քիչ սպասեք։ Իրականում հստակ ազդակ է պետք այսօր։
Հեղափոխությունը ազդակ չի
ա։ Հեղափոխությունը այսօր է տեղի ունենում ինձ համար։ Ինձ համար հեղափոխությունը այսօր է։ Այսօր ինչ ենք անում, այ եթե հեղափոխությունը։ Հեղափոխությունը մի տարի առաջ, հա, համակարգ փոխավ, երևի ինչ որ հեղափոխություն եղավ, հա, ես որի համար շատ ուրախ եմ։ Մենք երևի այսօր ճիշտ ուղու վրա ենք, բայց այսօր այդ ճիշտ ուղու վրա գտնվելով ինչ աշխատանք ենք կատարում, այ ես է շատ կարևոր։
Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակ ենք մնալ Գյումրիում և խոսենք այստեղ սկիզբ առած մի մշակութային նախաձեռնության մասին, մանրամասները կներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Սպիտակի երկրաշարժից հետո անմխիթար վիճակում հայտնված Գյումրիի երկաթուղային կայարանի հարևանությամբ գտնվող նախկին մշակութային կենտրոնն այսօր կգործի որպես կատարողական արվեստի խառացան փորձարարական կենտրոն, որը հիմնադրի անվանի պարուսույց Բալետ 2021 հիմնադրամի նախագահ Հայաստանի հրապարակ ժողովրդական արտիստ Ռուդոլֆ Խառացյանի մտահղացմամբ պիտի նպաստի ոչ միայն Գյումրիի, Շիրակի մարզի, այլև ողջ Հայաստանի մշակութային զարգացմանն ու ներդրմանը համաշխարհային ժամանակակից մշակույթի տիրույթում։ Մեկ ամիս առաջ Գյումրիի ավականու որոշմամբ շենքն անհատույց օգտագործման է տրվել Բալետ 2021 հիմնադրամին, որն էլ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ կիրականացնի այս ծրագիրը։ Երկրաշարժից 30 տարի անց մի կերպ կանգուն մնացած շենքի պատմամշակութային արժեք ներկայացնող հատվածները, ճակատամասը և անվանի նկարիչ Ֆերդինանդ Մանուկյանի սասունցիների պարը խճանկարը պահպանելով բոլորովին նոր ճարտարապետական ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող կառույցը վերխոյանալու Գյումրիում, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր նախագծի ճարտարապետ Կանադահայ մեր հայրենակից Ազատ Շիշմանյանը։
Շատ մաքուր, շատ մոդեռն, շատ contemporary, որ թեպի ապակա գնայի և լրիվ տարբեր, բայց հինը և նորը միասին պիտի կարողանանք կարդալ, պիտի կարողանանք տեսնել երկուքը միասին, որպեսզի երկուքը նոր ստեղծումը ծավալի և միասին աշխատեն։
Իսկ նոր շենք հնի վրա, բայց 21-րդ դարի ժամանակակից
կարևոր պրոժեմեն է, կարևոր ծրագիր է, եւ նայենք ինչ կշինվի աշխարհի ամեն կողմերը, եւ երբ որ մտածենք, որ մշակույթի վերաբերման գետրոն գնաց անկին է, չէ՞, որ ստեղծումը եւ արվեստությունը, արվեստակետը որ աշխարհի ամեն կողմերը հիմա գնադարածվի։
Ծրագրի շնորհանդեսից առաջ մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում Ռուդոլֆ Խառացյանը ընդգծում էր, որ իրենց հիմնական նպատակն է
Գյումրիի միջոցով Հայաստանը միացնել աշխարհին եւ աշխարհը Գյումրիի միջոցով բերել դեպի Հայաստան։ Գաղափարը սա է։ Գյումրին կունենա մի հատ արվեստի կենտրոն, ամեն տեսակի արվեստ պետք է լինի, մենակ պարարվեստ չի, տարբեր բաժիններ կլինեն, հետազոտական կենտրոն կլինի, կգան տարբեր մասնագետներ իրանց այդ դասախոսություններով, բաներով աշակերտների համար։
Հիմա Գյումրի այս գերազանցական կենտրոնի շնորհիվ դուք հույս ունեք, որ Հայաստանը մաս կդառնա։
Հայաստանը պետք է դնել աշխարհի քարտեզի վրա, սա է
կարևոր։ Մշակութային առումով
ամեն ինչ է գալիս մշակույթից, այսինքն ամեն ինչ է գալիս անտեսանելի աշխարհից։
Ովքեր կարող են այդ կենտրոնում դառնալ աշակերտ։
Ցանկացած մարդ ամեն հայի դրսից պետք է գա սովորի, թե ինքը ինչով է հայ, գլոբալ հայկական աշխարհը պետք է ստեղծել, գլոբալ հայության գաղափարը պետք է ստեղծել ամբողջ աշխարհով։ Մեկ Հայաստանում արդեն այդ գաղափարը կարծրացած է, չէ՞, որ 50 տարեկանից հետո պապիկներ են տալու,
որովե մեկը չպետք է սովորի, այո,
բոլորը պետք է գան
սովորելու,
թե իրանց կյանքը երկարացնելու, թե
նոր հետաքրքրություններ գտնել,
անպայման միջևերջ պետք է իրանք զարգացնեն, միջևերջ պետք է մտածեն, միջևերջ պետք է շարժվեն, որ այդ ամեն ինչով Հայաստանը լցվի։
Ծրագրի տնօրեն Լիլիթ Պետրոսյանն էլ համոզված է, որ կատարողական արվեստի այս նորաստեղծ կենտրոնը կնպաստի մարդկանց ստեղծագործական էության և ներուժի նորանոր բացահայտումներին։
Ինչպես գիտենք, այսօր աշխարհում արվեստ
արվեստագետներն էլ փնտրում են հարթուկ հարթակ էքսպերիմենտներ անելու նոր արվեստ ստեղծելու համար։ Այս ծրագիրը հենց այն կենտրոնն է, որը միացնելու է կրթությունը, հատուկ փորձառություն տալու հնարավորությունը եւ արտիստներին հարթակ տրամադրելու, որպես ձևավորեն նոր ստեղծագործություններ արվեստի, մշակույթի, հումորի եւ ընդհանրապես վարպետների քաղաքա Գյումրին, եւ ինքը բոլոր հիմքերն ու հնարավորությունները ամբողջ ներուժ ունի, որպեսի դառնա խոշորագույն միջազգային կենտրոն։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։